dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Joko Widodo minta harga askes dan obat-obatan dapat ditekan turun. Malaysia bersedia kirim pasukan perdamaian bersama Indonesia ke Gaza. Bersama saya Asep Mahendra, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan alkes dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain. Permintaan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal bersama menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa. Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Presiden minta harga alat kesehatan dan obat itu sama dong dengan negara-negara tetangga. Budi Gunadi menyampaikan, Presiden juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang. Dalam rapat tersebut, menurut Budi Gunadi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menegaskan pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menghadiri pertemuan ketiga para utusan khusus untuk Afghanistan atau yang dikenal sebagai Doha 3. Dalam keterangan persnya pada Senin 1 Juli 2024, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pertemuan ini bertujuan untuk menjaga momentum dalam upaya internasional untuk mendukung Afghanistan keluar dari krisis multidimensi yang telah lama berlangsung.
Pertemuan yang diinisiasi oleh Sekjen PBB dan dituan rumahi oleh Qatar membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PBB mengenai Afghanistan guna membantu rakyat Afghanistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi.
Menlu Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan salah satu pencapaian yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan dalam menurunkan produksi opium hingga 95%. Berkat kebijakan larangan tanaman opium, Retno Marsudi menambahkan para delegasi menegaskan komitmen mereka untuk memprioritaskan kepentingan rakyat Afghanistan dengan harapan pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memajukan perdamaian dan pembangunan di negara tersebut. Lembaga Persahabatan Ormas Islam LPOI bersama Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia meresmikan Indonesia-Tiongkok Culture and Training Center. Lembaga tersebut didirikan untuk mengedukasi generasi muda Indonesia agar lebih dapat memahami pentingnya kolaborasi Indonesia dan Tiongkok untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik. Ketua Umum LPOI Said Agil Siraj di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia dan Tiongkok adalah dua bangsa besar yang memiliki ikatan strategis baik di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Said Agil menjelaskan ikatan strategis tersebut dapat dibuktikan melalui keberadaan sejarah hubungan Nusantara dengan Tiongkok yang telah berlangsung lebih dari 2.000 tahun. Said Agil berharap Indonesia Tiongkok Culture and Training Center tidak hanya bermanfaat untuk menjadi pusat pelatihan bahasa, pertukaran kebudayaan, pelatihan kemampuan dan pemuda Indonesia dan Tiongkok, namun juga menjadi embrio penyebarluasan benih-benih kesepahaman antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok. Berbagai varian kopi di Indonesia seperti Aceh Gayo, Sunda Aromanis, Bali Kintamani, dan Toraja disuguhkan kepada para pengusaha dan penikmat kopi dalam pameran di Istanbul, Turki baru-baru ini. Menurut Konsul Jenderal RI di Istanbul, Daryanto Harsono, dalam keterangannya Senin 1 Juli, pameran COFEC Istanbul 2024 itu diikuti beserta pameran dan 6 negara dan dikunjungi lebih dari 20 ribu orang. Konsul Jenderal Daryanto mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam pameran kopi terbesar di Turki itu sangat penting, karena pangsa pasar kopi Indonesia di Turki saat ini masih kecil atau hanya 0,4% dari total kopi yang diimpor negara itu. Angka ini masih jauh di bawah potensi real Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Menurutnya, pasar Turki didominasi oleh kopi dari Brasil, Kolombia, dan Ethiopia. Oleh karena itu, pameran COFEC Istanbul sebagai momentum untuk meningkatkan pengetahuan publik Turki terhadap kopi Indonesia dan pembangunan jejaring antar sesama pengusaha di sektor kopi dan kakao. Kita beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia bersedia bekerja sama dengan Indonesia termasuk mengirimkan pasukan perdamaian bersama ke Gaza, Palestina, jika diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Hal tersebut dikatakan Anwar Ibrahim di akun media sosialnya yang diakses di Kuala Lumpur, Senin. Kesediaan itu ia sampaikan dalam perbincangan dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan dirinya sempat bertukar pandangan mengenai isu-isu terkini, terutama peran Prabowo dalam mewakili Indonesia di kancah internasional belakang ini dan membawa visi atau kolaborasi, serta perdamaian regional dan universal. Anwar Ibrahim menegaskan pihaknya menyambut baik gagasan kerjasama misi menjaga perdamaian internasional Malaysia-Indonesia dan bekerjasama tersebut dapat diperluas di tingkat regional ASEAN. Sebanyak 39 orang tewas dalam demonstrasi anti-pemerintah di Kenya. Selain itu, ada sekitar 360 warga lainnya terluka dalam aksi tersebut. Dilansir AFP, Selasa 2 Juli 2024, jumlah korban ini diumumkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya. Padahal sebelumnya jumlah korban tewas lebih sedikit 2 kali lipat dan jumlah korban tewas yang diungkapkan oleh pihak berwenang. Demonstrasi anti pajak yang sebagian besar berlangsung damai dipimpin oleh sebagian besar pengunjuk rasa generasi Z, lalu berubah menjadi kekerasan mematikan yang mengejutkan. Hal ini terjadi ketika anggota parlemen mengesahkan undang-undang yang kontroversial tersebut. Berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Senin 1 Juli 2024 mengatakan perjanjian damai antara Azerbaijan dan Armenia akan segera tercapai. Blinken dalam sambutannya di Brook Institution of Washington DC mengatakan ada peluang dan potensi luar biasa untuk mewujudkan perjanjian damai antara kedua negara guna mengakhiri konflik selama beberapa dekade dan menciptakan peluang bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Blinken menegaskan bahwa Azerbaijan mempunyai peran penting dalam hal tersebut. Pernyataan Blinken muncul setelah Menteri Luar Negeri Armenia Ararat Mirzoyan pekan lalu mengatakan bahwa negaranya siap menandatangani perjanjian damai dengan Azerbaijan. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul 1 Juli Hari Bayangkara bersama M. Suartono.
Voice of Indonesia.
Setiap tanggal 1 Juli, Keluarga Besar Kepolisian Republik Indonesia, Polri, selalu memperingati Hari Bayangkara atau lahirnya secara resmi Kepolisian Indonesia. Sedangkan Bayangkara adalah nama pasukan elit penjaga keamanan istana kerajaan terbesar dan termasyhur di Indonesia, Majapahit, di abad ke-13. Penetapan Hari Kepolisian 1 Juli merujuk pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring SD yang memaklumatkan bahwa jawatan kepolisian negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Saat ini pasca reformasi, kedudukan kepolisian Indonesia di bawah komando Presiden usai terbit Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tertanggal 8 Januari 2002 sesuai dengan amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 di mana Polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Tugas dan tanggung jawab kepolisian saat ini cukup berat, bukan hanya sekedar menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun juga menjaga stabilitas negara dari ancaman kriminalitas dan teror. Dengan tema tahun ini adalah Polri Presisi Mendukung Percepatan Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan Mendukung Indonesia Emas. Apa yang telah dikerjakan oleh Polri telah menunjukkan profesionalisme dalam menangani setiap permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan bangsa dan negara. Sebagai contoh, saat negara tetangga Indonesia dan beberapa negara belahan dunia lainnya masih dihadapi masalah terorisme, pihak kepolisian Indonesia terbukti sudah mampu menangani secara baik hal tersebut, termasuk penanganan ketertiban keamanan ketika pandemi COVID-19. Situasi saat ini, tantangan Polri semakin berat, bukan hanya secara fisik, tetapi kini ancaman dunia maya semakin hebat. Kejahatan dan teror di dunia maya ini semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Untuk itu, Polri harus terus bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap kinerja Polri. Hal itu tercermin dari hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri hingga mencapai angka 73,1%. Hasil tersebut terus meningkat dibanding survei Litbang Kompas sebelumnya, yaitu pada Agustus 2023 sebesar 66% dan Desember 2023 sebesar 71,6%. Berdasarkan hasil survei dan penanganan masalah dengan hasil baik oleh kepolisian, kini tinggal independensi yang dipertaruhkan. Saat ini masyarakat berharap dari independensi kepolisian dalam menangani masalah dan situasi politik yang terus berkembang pasca pemilu presiden dan anggota Dewan Legislatif. Selain itu, kejujuran, akuntabilitas, keadilan, dan profesionalisme kini menjadi tantangan utama Polri dalam melaksanakan tugas sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selamat Hari Bayangkara 1 Juli, Viva Polri, Viva Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 2 Juli 1997, krisis keuangan Asia dimulai. Krisis keuangan Asia dimulai pada tanggal 2 Juli 1997 ketika pemerintah Thailand yang saat itu dibebani utang luar negeri yang besar memutuskan untuk mengembangkan mata uang baht setelah serangan yang dilakukan para spekulan mata uang terhadap cadangan devisa negara. Pergeseran moneter ini bertujuan untuk merangsang pendapatan ekspor, namun strategi ini terbukti sia-sia, sehingga dengan cepat hal ini menimbulkan efek penularan ke negara-negara Asia lainnya. Beralih ke peristiwa 2 Juli 2004, Mohtar Lubis meninggal dunia. Mohtar Lubis adalah seorang jurnalis dan novelis Indonesia yang turut mendirikan Harian Indonesia Raya, majalah sastra bulanan Horizon, dan kantor berita Antara. Novelnya yang berjudul Senja di Jakarta merupakan novel Indonesia pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bersama sejumlah cendikiawan, ia mendirikan Yayasan Obor Indonesia, sebuah yayasan yang berkontribusi dalam bidang kebudayaan dan pengembangan intelektual melalui penerbitan buku. Mohtar Lubis wafat dalam usia 82 tahun karena sakit. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Laut Nasional. Tanggal 2 Juli tiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Kelautan Nasional. Peringatan Hari Laut Nasional telah dimulai sejak tahun 1972. Perayaan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto ini dimaksudkan untuk menghormati lautan yang dianggap memegang peranan penting bagi Indonesia. Hari Kelautan Nasional menjadi momentum refleksi bersama untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ekosistem laut. Sumber daya laut Indonesia terdiri atas ikan dan terumbu karang yang wajib untuk selalu dijaga dan dilestarikan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Asyika, kaulah bintang hidupmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Azerbaijan sepakat untuk meningkatkan kerjasama percepatan pelayanan publik ke jenjang berikutnya. Saat menerima kunjungan Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulfi Mehdiyev, di kantor Kementerian Pan-RB Senin 1 Juli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, kerjasama Indonesia dan Azerbaijan telah berlangsung cukup lama. Indonesia telah mendapatkan inspirasi dan praktik baik yang diterapkan dengan Mall Pelayanan Publik. Kerjasama Indonesia dan Azerbaijan telah terjalin sejak 2017 dengan mengadopsi Asan Sitmat menjadi Mall Pelayanan Publik atau MPP di Indonesia. Asan Sitmat telah diakui sebagai salah satu pusat pelayanan publik terbaik di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat ini, di Indonesia sudah ada 207 Mall Pelayanan Publik. Azwar Anas menambahkan, Indonesia terus melakukan replikasi dan sempurnakan dengan berbagai kebutuhan dan perkembangan yang ada, termasuk dengan menjalankan rencana aksi untuk mengakselerasi pelayanan publik di dua negara. Mengutip menpan.go.id, Anas menjelaskan, rencana aksi dua tahun tersebut Indonesia dan Azerbaijan akan bersama-sama melaksanakan beberapa proyek, seperti lokakarya, sesi berbagi pengetahuan, serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik. Dia menambahkan, dalam rencana aksi itu, Indonesia dan Azerbaijan akan saling bertukar catatan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anas menambahkan, bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan MPP digital dengan tujuan memberikan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Azerbaijan, Ulfi Mehdiyev, mengapresiasi Indonesia karena mereplikasi Asan Sitmat dan mencatat bahwa kerjasama bilateral di sektor layanan publik antara Indonesia dan Azerbaijan telah produktif. Pihaknya juga menyatakan keinginan Azerbaijan untuk mengintensifkan kerjasama untuk membantu Indonesia dalam menerapkan digitalisasi di sektor layanan publik.
Di malam.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, bagi Anda yang ingin berwisata ke Indonesia, kami rekomendasikan untuk berkunjung ke Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Di sana, mulai tanggal 26 Juni hingga 7 Juli tahun ini, digelar beragam atraksi wisata menarik di destinasi agrowisata Taman Suru. Selama satu pekan, agrowisata Taman Suru, lereng Gunung Ijen, Desa Taman Suru, menyajikan atraksi wisata paket lengkap. Mulai dari seni budaya, arsitektur, fashion, edukasi, pertanian, olahraga, dan masih banyak lagi. Selain mencoba beraneka atraksi wisata, Anda juga bisa menikmati suasana agrowisata Taman Suru yang merupakan destinasi wisata berbasis pertanian di lahan seluas 10,5 hektar. Pendengar, agrowisata Taman Suru merupakan kawasan wisata alam berupa taman bunga dan etalase komoditas pertanian unggulan Kabupaten Banyuwangi seperti kopi, kakao, vanili, durian, dan manggis. Selain itu, kawasan wisata ini juga menyajikan keunikan budaya lokal seperti rumah adat suku Osing atau suku asli Banyuwangi yang masih mempertahankan tradisi dan bahasanya. Rumah adat ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi warga suku Osing, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya dan edukasi. Di sini, Anda dapat menyaksikan atraksi tarian-tarian tradisional seperti gandrung, barong ider bumi, dan jaran goyang. Anda juga dapat belajar tentang sejarah dan kearifan lokal suku Osing melalui perpustakaan digital dan ruang aktivitas Smart Kampung. Pendengar, berkunjung ke agrowisata Taman Suru, Anda dapat menikmati udara segar khas pegunungan sambil melihat hamparan bunga yang beraneka warna serta sayuran. Kawasan wisata ini juga menyuguhkan pemandangan pegunungan Ijen dan Selat Bali dari ketinggian sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Keindahan pemandangan tersebut dapat Anda rasakan saat berada di aula besar yang dikelilingi kolam air di tengah kawasan tersebut. Jangan lupa untuk mengabadikan keindahan alam agrowisata ini dengan kamera Anda. Agrowisata Taman Suru sudah dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain tiketing online, jalur pedestrian, kios UMKM, sanggar tari, plaza Osing, view deck, musola, toilet, dan groundwater tank.
saja, hanyalah cintamu sayang. Kembalilah ke
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kabar membanggakan datang dari dunia seni Indonesia, di mana karya seniman muda Robby Dwi Antono berdiri di Pasig Baradere, Ibiza, Spanyol. Patung Robby dipamerkan sebagai bagian dari program pameran seni publik yang diselenggarakan sebagai rangkaian Can Art Fair ketiga. Pameran seni ini diselenggarakan untuk menampilkan dan mempromosikan budaya dan praktik artistik. Patung Robby yang berjudul Nalaka itu dipamerkan di Ibiza mulai dari 20 Juni sampai 9 September 2024. Patung Nalaka menampilkan wajah anak perempuan yang tampak menangis. Terlihat ada air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Banyak dari karyanya, Robby selalu menekankan pada sentuhan yang lebih di bagian mata. Seniman tersebut mengatakan, mata adalah jiwa. Sehingga lewat pancaran mata, siapapun yang melihat karyanya juga ikut merasakan kepribadian dan jiwa yang ingin dia sampaikan. Selain sebagai pematung, Robby Dwi Antono merupakan seorang seniman lukis asal Indonesia yang menetap di Yogyakarta. Robby menghasilkan karya seni bergaya pop surrealis dengan kontradiksi dan absurditasnya yang menjadi pendekatannya menuju keseimbangan yang harmonis. Karya-karyanya pun berhasil menarik perhatian para pengagum seni tanah air, bahkan internasional. Pilu Lalu adalah pameran tunggal pertama Robby yang diselenggarakan pada 2012 di Tirana Art House. Selain di berbagai pameran tunggal, karya Robby juga hadir di pameran mancanegara seperti Art Stage Singapore pada Januari 2017, Art Fair Philippines pada Februari 2017, Think Space Los Angeles Februari 2020, dan Unit London pada Desember 2020. Salah satu karyanya juga digunakan sebagai sampul album band asal Denmark, Sleep Party People.
Pohon rindang, tiba-tiba
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Cik Adek Cik Abang yang dinyanyikan oleh Baim Salpa. Lagu Cik Adek Cik Abang diciptakan oleh Tengku Fauzi, bercerita tentang seorang laki-laki yang pergi merantau meninggalkan kekasihnya. Lama tak berjumpa, sang kekasih pun akhirnya menikah dengan pria lain. Tapi ia tak larut dalam kesedihan dan menghibur diri sendiri dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Cik Adek Cik Abang merupakan lagu Melayu khas Pelalawan, Kabupaten di Provinsi Riau. Baiklah pendengar, inilah Cik Adek Cik Abang oleh Baim Salpa. Selamat mendengarkan.
Musim menugang beladang sebuang kampung, Cik Abang memogang tugal, Cik Adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Cik Adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datang. Nambo di rantau lah lamo tidak kemai, kini nambo di rantau lah lamo tidak kemai. Cik Adik tinggal sengsoan, akhirnya lupakan janji. Cik Adik tinggal sengsoan, kabonyo sudah belaki. Awo jalan bertudung, baju mea kain kasumbu, padu mingka duduk tamonung, elok kita pogi manubo. Musim menugang beladang sebuang kampung, Cik Abang memogang tugal, Cik Adik menanam jagung. Bila hari sudahlah potang, Cik Adik duduk di batang, di tepi sungai kamponan tonang, menanti abangnya datang. Nambo di rantau lah lamo tidak kemai, kini nambo di rantau lah lamo tidak kemai. Cik Adik tinggal sengsoan, akhirnya lupakan janji. Cik Adik tinggal sengsoan, kabonyo sudah belaki. Awo jalan bertudung, baju mea kain kasumbu,
pado minta atu do tamonong elok kita pogi manubo pado minta atu do tamonong elok kita pogi manubo pado minta atu do tamonong eloklah kita pogi manubo.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Lampu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.